Lars Mette Frederiksen har jo udøvet en form for diplomatisk linedans over for Trump de seneste måneder. Hvis du skal give sådan en stilkarakter på den linedans, hvordan lyder den så?
Jamen, så er det en ret god karakter. Statsminister Mette Frederiksen er i gang med et dobbeltspil, hvor hun udadtil virkelig bestræber sig på ikke at tire USA's præsident Donald Trump ved ligesom at gå med på præmisserne og ligesom, kan man sige, skrue det her drama op. Så udadtil, ja, der hører vi det her sådan lidt talen efter munden, men indadtil skal man ikke tage fejl af, at der er sket et kæmpe omslag i danske centraladministration, hvor man har måttet erkende brutalt, at man ikke længere kan regne med USA. Og det lyder som to forskellige retninger, men det er et udtryk for, at man er virkelig i en presset situation.
Og er det også et udtryk for, at denne her linedans ikke kan fortsætte, altså, hele vejen?
Ja, altså, det tegner virkelig til at være en svær akrobatisk øvelse, Mette Frederiksen skal ud på videre frem. Fordi når Donald Trump nu også i sin tale til den samlede kongres, altså gentager, at det er bestræbelsen, at Grønland skal blive en del af USA, han byder Grønland velkommen i USA og siger, at man på en eller anden måde vil få fat i det, så er det jo klart udtryk for, at det her det er nu officiel politik, og at Danmark kommer under et stadig stigende pres. Vi har set med Ukraine, vi har set med Zelensky, hvordan han er blevet knust i det her forløb, som jo også handler om råstoffer. Og der tyder alt på, at Mette Frederiksen skal i hvert fald blive endnu bedre til at balancere og kunne lave den her balanceakt. Og jeg tror, det kommer til at komme ud i nogle bump og nogle pinagtige og ubehagelige for Danmark episoder.
Det er netop Mette Frederiksens håndtering af Trump, hendes diplomatiske linedans, vi skal tale om i dag. For kan Mette Frederiksens uforbeholdne støtte til Ukraine komme med en pris? Eller kan hun blive ved med at holde amerikanerne ud i strakt arm? Det vender vi i dag, hvor vi også ser på den møgsag, der har ramt beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen og sendt hende ud på en ikke så elegant politisk retræte. Og så spørger jeg Aaja Chemnitz, der har siddet i Folketinget i 10 år, valgt for det grønlandske parti IA, hvordan hun mener, at de nordatlantiske mandater har fået mere magt. Det er Slotsholmen i dag, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Men Lars Trier Mogensen, vi starter med Mette Frederiksens linedans over for Trump. Velkommen til Slotsholmen.
Tak skal du have.
Du er jo politisk kommentator, du har din egen podcast, Guld og Grønne Skove, og så har du jo skrevet en bog om Trump, og det var derfor, jeg tænkte, du var perfekt til at se lidt nærmere på det her. Prøv lige at uddybe. Du siger, det er en klog linedans, hun har kastet sig ud i, men måske ikke, heller ikke holdbar helt i længden. Hvorfor er den klog?
Ja, den er klog, fordi at Donald Trump har jo gennem mange år udvist en meget sådan flygtig opmærksomhed. Han skifter fokus fra store brandpunkter til det næste ret hurtigt. Og mønstret har været, også her i den første fase, hvor han har været præsident igen, at han altså ikke er i stand til at holde fast i den samme, også vilde dagsorden særlig længe. Og derfor er der ligesom, kan man sige, noget køligt, noget kynisk i ikke at lade sig fare for meget op, i virkeligheden i forvisning om, at tingene ligesom går over. De kommer så desværre igen, som vi nu har set med den her tale til kongressen, men det giver på en eller anden måde en god mening ikke at reagere for direkte, for konkret, men ligesom prøve at vinde tid og i virkeligheden bare håbe, at det forsvinder.
Og det eneste budskab, Mette Frederiksen i virkeligheden har prædiket den seneste tid, det er jo, at Europa skal kunne klare endnu mere selv, Europas sammenhold skal blive endnu stærkere, og så også, at hendes støtte til Ukraine, den er stærk, og den varer hele vejen. Ikke kun på grund af Ukraine, men igen på grund af Europa. Og da Zelensky og Donald Trump nærmest jo kom op og skændes for rullende kamera, da Zelensky var på besøg i Det Hvide Hus, og efterfølgende blev smidt på porten af Trump, så lagde Mette Frederiksen et billede af sig selv og Zelensky på Facebook med sådan et hjerte-emoji. Kan det blive farligt for Mette Frederiksen så entydigt at stå på Ukraine og Zelenskys side i det her slagsmål?
Det er ikke nogen tvivl om, at det har været en satsning for Mette Frederiksen at alliere sig så tæt med Ukraine-sagen og helt konkret personligt med Zelensky. Som sagen har udviklet sig nu, og med de voldsomme spændinger, der er mellem Europa og USA, så tror jeg, at det vil komme hende til gavn. Altså indtil nu har der jo været en, synes jeg, ret opsigtsvækkende høj opbakning til våben og pengedonationer til Ukraine. Og med den, kan man sige, meget mere splittet folkestemning, der er nu, også i forhold til USA, hvor man også ser langt ind i borgerlige rækker, at der nu er en opvågnende erkendelse af, at man ikke kan stole på amerikanerne. Ja, der tror jeg, det kan være med til i virkeligheden at styrke Mette Frederiksen i den her krisetid. Hun har tidligere vist under corona, at det er der, hvor hun på mange måder brillerer. Og det synes jeg, der er tegn på, at hun gør igen, ikke mindst ved at overbevise mange også borgerlige politikere og måske også vælgere om, at hun ligesom er den, det sikreste, det mest trygge kaptajn, commander-in-chief Danmark kan have lige nu. Og der vil jeg sige, at de her billeder, og der er virkelig mange billeder af Mette Frederiksen sammen med Zelensky, ja, det er noget, der kan komme med til at styrke hendes karakter på mange måder. Så jeg ser altså indtil videre, at det her, det er noget, der faktisk har en opdrift. Vi har også kunne se den senere tid, at Socialdemokratiet er gået frem, ganske vist ikke så meget, stadig under valgresultatet. Men jeg synes, der er ligesom, kan man sige, en opdrift for Socialdemokratiet, som jeg i høj grad vil tilskrive Mette Frederiksens også personlige lederskab.
Men hun kunne jo godt måske have indtaget en lidt mere sådan medierende rolle, og ikke så entydigt stille sig på Ukraines side.
Ja, men det er jo, synes jeg, også rimeligt at have med, at man også fra dansk side kommer med de her sådan lidt umiddelbart sådan lidt komisk ali-agtige fraser om, at USA stadig er vores tættest allierede. Det hører man altså stadigvæk både Mette Frederiksen og også forsvarsminister Venstres formand Troels Lund Poulsen blive ved med at gentage på en måde, hvor det efterhånden forekommer mig sådan lidt parodisk at hævde det.
USA har været den tætteste allierede for Danmark. Det kommer USA også til at vedblive med at være i fremtiden.
Men derfor er der ligesom stadigvæk den her retoriske dobbelthed i hvert fald i, at man hævder, at man stadigvæk er meget tæt med USA udadtil, officielt, diplomatisk, men man indadtil altså forsøger at forberede sig på en ny virkelighed, hvor vi skal producere våben selv i Europa og i Danmark og i meget større omfang. Og der er det altså, at den her symbolske relation også til den ukrainske frihedskamp er noget, der er med til ligesom også at løfte Mette Frederiksen, det skal man heller ikke undervurdere, op i en anden liga på europæisk plan, fordi at hun både er en af dem, der har siddet længst tid, altså blandt regeringscheferne i EU, men også fordi, at Danmark i forhold til vores befolkningstal har givet mest til Ukraine. Og det giver hende altså lidt tyngde, også i den europæiske kreds, som hun også ligesom kan bruge herhjemme.
Og så har Trump jo holdt tale natten til onsdag, hvor han blandt andet kommer ind på Grønland.
We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're...
Han siger, at USA støtter Grønlands ret til at bestemme over sin egen fremtid, men han siger jo også, at han er klar til at byde Grønland velkommen i USA. Og så siger han det her med, at han har a message for the incredible people of Greenland.
I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Og så griner folk jo. Hvordan opfatter du det?
Jeg opfatter det som udtryk for, at de folk, der sidder i kongressen, altså både senatorerne og repræsentanternes husmedlemmer, at de synes, det er latterligt at kalde det grønlandske folk for incredible people. Så der er noget nedladende i den der sådan lidt hyggeracistiske rumlen af latter, der er i salen. Den gentager sig også senere i forløbet. Så der er ikke nogen tvivl om, at grønlænderne jo også har reageret, kan man sige, med foragt og opstandelse. Og det tror jeg altså også, man ville gøre fra den side, hvis vi ligesom blev grinet ud. Så der er ikke nogen tvivl om, at de her budskaber om, at grønlænderne ligesom skulle kunne bestemme, det er tom tale. Jeg tror, at det, man hører i Grønland, det er ligesom, at kolonitiden er tilbage, og at amerikanerne vil ligesom tvinge sig ret til de mineraler, der er i den grønlandske undergrund i fjellene. Så det her er ikke noget, der meningsfuldt kan opfattes som nogen specielt udstrakt hånd til grønlænderne. Og vi har også set i den valgkamp, der er i gang, som kulminerer ved valget til det grønlandske parlament tirsdag her den 11. marts, at hele spørgsmålet om USA's til tilnærmelser i virkeligheden har skabt nogle nye fronter. Altså, det er ikke noget populært synspunkt at ville have Grønland ind under USA. Så Trump er altså ude i en manøvre, hvor hele forestillingen om, at han skulle kunne lokke grønlænderne ind, det kan han efterhånden godt pakke sammen med. Fordi det er i hvert fald ikke den stemning, der overhovedet er i blandt grønlandske politikere.
Nej, og den latter der bliver jo nemlig taget ilde op af flere grønlandske politikere også. Kan det i virkeligheden blive en fordel for Mette Frederiksen, fordi hun bliver jo ved med at fastholde, at Grønland er grønlændernes, hun vil gerne rigsfællesskabet, men grønlænderne er Grønlands. Kan sådan en latter der i virkeligheden hjælpe hende lidt på vej?
Ja, det tror jeg altså jo kun indirekte. Man skal ikke være blind for, at der er store spændinger i forhold til Danmark, og Mette Frederiksen har ikke stort sådan manøvrerum i forhold til grønlandske vælgere og grønlandsk politik. Men hun har, og det er også derfor, at grundlæggende vil forløb i hvert fald give hende en ret høj karakter i den her akrobatiske balancekunst. Det er, at hun altså formået at balancere sin udsagn på en måde, hvor hun hverken har formået at tire Trump i nævneværdig grad, i hvert fald ikke i den udstrækning, vi så tilbage i 2019, hvor hun jo meget berømt og berygtet sagde, at det var en absurd diskussion, og efterfølgende havde en stor diplomatisk skandale med USA, hvor de aflyste et officielt statsbesøg i Danmark. Men hun har heller ikke, og det er også værd at bemærke her, hun har heller ikke formået at tire grønlændere på samme måde som Danmarks Radio for eksempel har, både med den her dokumentar, Det Hvide Guld og Jonathan Spang osv. Der har Mette Frederiksen altså været her noget mere erfaren og mere klog ved at belægge sine ord på en måde, hvor hun altså netop heller ikke har fremkaldt udsagn, man ligesom kunne tillægge en ringeagt eller sådan en hoven arrogance. Så det er den her balance, hvor Mette Frederiksen i hvert fald indtil nu står i sit lille linedanser strutskørt på linen endnu og holder balance.
Ja, der kan hun bare kigge til DR, hvis hun vil lære lidt om, hvordan man kan sprede lidt dårlig stemning. Men altså, denne her tale fra Trumps side, den er jo planlagt, den er skrevet ned, den er forberedt. Der er ikke nogen sådan spontane budskaber i, og det må jo også betyde, at hans ønske om at få Grønland, at gøre Grønland til en del af USA, det er officielt amerikansk politik. Han siger også, det skal det nok, sådan skal det nok blive, one way or the other. Bliver Mette Frederiksen iført strutskørt eller jakkesæt eller hvad hun nu har på, ikke nødt til at svare hårdt igen på det her?
Nej. Altså, ikke på nuværende tidspunkt, fordi det er stadigvæk meget, meget diffust og flydende, hvad det egentlig er, USA forestiller sig, hvad det egentlig er, de kræver. Og der har man valgt fra den side at lægge sig lidt i baghånd, lidt mere defensivt, og afvente udspil fra amerikanerne. Og indtil videre, vi ved ikke helt konkret, hvad det betyder. Det kan være, at det ikke overhovedet materialiserer sig, forstået på den måde, at Trump hen ad vejen skifter fokus, opgiver det, kigger andre steder hen, hvad vi jeg forsøger at lave Gaza til en ny Riviera. Der er mange projekter i luften. Og indtil det bliver mere konkret, indtil at tommelskruerne bliver sat på Danmark, ja, der tror jeg, at med den psykologi, og måske mangel på psykologi, Trump i mange tilfælde kan have, der har det vist sig klogt ikke her at forsøge at bringe det højere op på dagsordenen, og også fremprovokere en situation, hvor USA med præsident Trump i spidsen, lige pludselig begynder at stille nogle kontante, uforvigelige, altså uomgængelige krav til Grønland. Altså, i hvert fald er den diplomatiske strategi, som jeg synes indtil videre har fungeret, det er at undgå, kan man sige, at udløse den der sådan meget kontante afregning.
Så have lidt teflon på i virkeligheden. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har så måske i hvert fald i nogle journalisters øjne taget en form for ja-hat på, fordi da Trump, da han holdt sin indsættelsestale, der kom han ikke ind på noget med Grønland. Det var der mange, der var lettet over. Nu skal vi lige høre, hvad Løkke sagde den gang.
Jeg hæfter mig ved, at den amerikanske præsident har ikke af egen drift taget Grønland op, siden han blev præsident. Han har berørt spørgsmålet to gange på spørgsmål fra journalister. Det er værd at hæfte sig ved. Og det er ikke det samme som, at der ikke er nogen krise, men det er værd at hæfte sig ved.
Ja, der var det godt, at Trump ligesom kun havde talt om Grønland, når journalisterne spurgte til det. Nu har han så holdt en tale, hvor han selv siger det. Så skal du høre, hvad Lars Løkke siger nu.
Betragter den danske regering det nu som USA's officielle politik, at Grønland skal være en del af USA?
Jeg betragter det som en del af USA's officielle politik, at de har en stor interesse i Arktik og Grønland. Og det deler vi i øvrigt med dem.
Men det er jo ikke det, han siger.
Nej, men nu hæfter jeg ved noget af det, han siger. I hæfter jeg ved, at nogle republikanere klapper, man kan også nævne, at nogle andre griner og sådan noget. Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at han starter det her afsnit med at understrege, hvad der er, burde være selvindlysende, men som jeg tror er vigtigt, når det kommer fra den kant, nemlig at USA anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse.
Er det ikke en meget positiv udlægning, du har? Altså, det blev set som en stor succes i forbindelse med indsættelsestalen, at han ikke sagde noget der, men han snakkede om Panama og forskellige andre ting. Nu nævner han det i kongresstalen, og så er det pludselig også positivt. Det er vel et nederlag, er det ikke?
Sådan ser jeg egentlig ikke på det. Altså, hvis man nu tager en anden del i den her tale, så omtaler han Panama, som jo også blev lagt ud med, at vi tager Panama. Og nu kan jeg forstå, at han konkluderer, at det har de så gjort, i den form, at det forekommer at være sådan, at der er nogle amerikanske firmaer, der skal ind over og drive de to havneanlæg. Det gør jo ikke Panama amerikansk, men det opfylder åbenbart og er en tilstrækkelig oversættelse af det her meget manifeste udsagn om, at vi skal have Panama tilbage. Og det viser jo, at der stadigvæk er den her forskel mellem at tage ting bogstaveligt og tage dem seriøst. Og det er min egen tilgang til det her.
Lars, viser det her ikke, at den her linedans, altså den måske lige kræver en sikkerhedssele eller to en gang imellem, fordi den er lidt svær i længden?
Jo, taget for pålydende, så er det her noget usammenhængende pølsesnak, hvor Lars Løkke det ene øjeblik siger, altså øst, vest, op, ned, og det hele snurrer rundt, og det hænger ikke sammen. Men situationen er, at uanset hvad Trump spiller ud med, så er strategien ikke alene for Danmark, men også for vores europæiske allierede, når det kommer til Grønland. Fordi den danske regering har sikret sig, at man har en loyalitet, man har rygdækning, kan man sige, for de andre europæiske regeringer, til ikke at forsøge ligesom, at virle det her op. Så det er klart, at næste gang, der bliver det endnu mere absurd. For der kan det være, at Trump rykker endnu længere frem og bliver mere konkret, mere kontant. Og der tror jeg også, vi vil høre, at Lars Løkke vil forsøge ligesom, at hæve det ved at spole baglæns og tale bagvendt. At det lige pludselig også skulle være positivt. Men det handler altså bare om, at man ikke vil tire Trump og i virkeligheden vinde tid til, at man nu også i første omgang får overstået det grønlandske valg, og der så der, kan man sige, bliver sat en meget langsomlig proces i gang. For jeg ved godt, at det fremstår som sådan et tjue bange, at nu ligesom er Grønland ved at løsrive sig. Men den reelle proces i Grønland er, at man sidste forår vedtog at nedsætte sådan et ekspertudvalg, der nu ligesom skal udrede sådan en kommission, der skal udrede, hvad det egentlig vil sige, hvis paragraf 21 i selvstyreloven, altså den her løsrivelsesparagraf, hvis den aktiveres, det skal man først nu finde ud af, hvad det betyder. Hvis man går ned i kommissionen, kan man se, at i anden omgang skal man så også finde ud af, hvad det økonomisk vil betyde. Og det hele er på en eller anden måde tilrettelagt til at kunne trække virkelig i langdrag. Og det er også der, hvor sådan en type som Lars Løkke med sin, kan man sige, ekvilibristiske evne til netop altid at forvandle ting til processer og lange forløb. Det er der, hvor man ligesom forsøger at lave noget afspænding. At man forsøger ligesom, kan man sige, at trække elektriciteten ud af det. Og i virkeligheden ideelt set får det trukket helt hen på den anden side af, at Trump ikke længere er præsident. Så man skal også passe på med ikke at tro, at tingene bare lige pludselig snurrer af sig selv. I hvert fald forsøger man fra dansk og i høj grad også fra Grønlands side at bremse det her mest muligt. Og en af måderne, der gør det på, ja, det er den her pølsesnak, som jeg synes, hvis det handlede om dansk politik, altså hvis vi skulle måle det med sådan en Christiansborg-målstok, så ville det ligesom være pinagtigt og være næsten løgnagtigt at skifte så meget fod.
Så kunne vi godt have kaldt det en kovending.
Det kunne vi, og vi kunne også godt have brugt hårde ord. Men når det gælder storpolitik, når det handler om det her geopolitiske magtspil, hvor der vitterligt er rigtig meget på spil, ja, der gælder der altså nogle lidt andre standarder, og der er det på en eller anden måde, synes jeg, mere acceptabelt, at man ligesom forsøger at tale sort.
Men så kan det måske også forekomme lidt mærkeligt, hvordan de så insisterer på, at Danmark og USA stadigvæk er meget tætte allierede. Altså, Trudsen Poulsen siger, at det her ikke ændrer på, at USA fortsat er Danmarks tætteste allierede, og vi ikke må opgive samarbejdet med USA. Mette Frederiksen bliver igen spurgt, om USA er Danmarks stærkeste allierede. Hun siger ja, og I stiller mig spørgsmålet hver eneste dag, og svaret er det samme. Vi har nyt godt af, så som land og kontinent at have et samarbejde over Atlanten. Altså, kan det ikke på et tidspunkt ende med at blive lidt for skørt, denne her linedans, tovejs kommunikation, pølsesnakken. Lidt for skørt, at vi både så stædigt holder fast i, at vi har et stærkt forhold til USA, og så stædigt holder fast i støtten til Ukraine.
Jo, men gambling er, at man kan trække det punkt, hvor det bryder sammen, hen til det tidspunkt, hvor vi i Europa er begyndt at kunne blive selvforsynende med forsvarsudstyr, med militært isenkram. Fordi situationen lige nu, det er, at vi i Danmark ikke kan forsvare os selv, at Norden, at Europa ikke kan forsvare os selv uden amerikansk assistance. Og det, der nu ligesom også er udspillet fra EU-kommissionens side, det er, at man skal sætte turbo på, i virkeligheden at omstille økonomien til at kunne producere våben på samme måde, som man under corona begyndte at producere vacciner. Det er lidt den samme, kan man sige, sådan krisementalitet, der forsøges at aktiveres. Og i mellemtiden, ja, der er det så, at man kører det her dobbeltspil, hvor man siger til amerikanerne, at vi er jeres bedste venner. Det er ikke os, der siger farvel. Det er ikke os, der søger skilsmisse. Vi vil enormt gerne hygge os, og vi har jo så lange historiske og kulturelle bånd, og det vil vi gerne blive ved med. Men i realiteten, i handlingerne, der er man begyndt at skifte. Og det, jeg synes, man kan måle det her skift på, det bliver udmøntning af den her nye accelerationsfond, som netop er blevet fremlagt, hvor man allerede her i 2025 skal bruge 25 milliarder kroner ekstra på militært udstyr. Hvor vil de penge blive brugt? Vil de blive sendt til USA, som har været sådan den almindelige sådan business as usual måde at håndtere det på? Eller vil de penge blive brugt på norsk udstyr, på tysk udstyr, i erkendelsen af, at vi skal være selvforsynende? Og der kan man se også i Folketinget lige nu, at der splitter partierne sig. Der er der flere og flere partier, som siger, ja, vi vil gerne prioritere at bruge mere på militært isenkram, det er nødvendigt, men vi vil ikke bruge en bøjet femøre mere på amerikansk udstyr. Så det slagsmål, det er også noget, der sådan set er internt i regeringen. Og det synes jeg i hvert fald er noget, man ligesom kan pejle efter i forhold til den her diskrepans mellem tale og handling. Hvis det ender med, at der bliver købt europæisk udstyr, ja, så er det et udtryk for, at USA vitterlig ikke reelt længere er vores tætteste allierede.
Tusind tak, fordi du kom, Lars Trier Mogensen.
Selv tak.
Så forlader vi lige den udenrigspolitiske situation for en kort stund, fordi nu skal det handle om en decideret møgsag, der ramte den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensens bord i sidste uge. Her kom det nemlig frem, at en ny lov om arbejdspligt, der snart skal træde i kraft, og som egentlig skulle være rettet mod indvandrerkvinder, også vil komme til at ramme danskere, der er adopteret, hvis de ender på kontanthjælp. Rikke Gyld Mansø, politisk analytiker her i DR. Velkommen til kælderen.
Tak for det.
Altså, nu efter en ordentlig tur i manegen, har ministeren sagt undskyld. Hun har sagt, at loven bliver ændret. Og hun har også sagt, at hun sådan set hele tiden har vidst, at det ville ramme de adopterede. Hvad er det, vi har været vidne til her?
Vi har været vidne til en minister, der har trådt godt og grundigt i spinaten, og som så har måttet lave en kovending i et meget uskønt slow motion forløb.
Og hvorfor er hun ind der?
Jamen, det er hun, fordi hun i sin iver efter at være den strammeste strammer med den her arbejdspligt over for indvandrerkvinderne, simpelthen har vurderet, at det har været i orden at have en collateral damage på adopteret.
Og kan hun så slippe afsted med det her? Fordi nu har hun jo sagt, hun har godt vidst hele tiden, at denne her strammere arbejdspligt, at den også ville ramme de adopterede.
Jamen altså i virkeligheden, det er jo også det, vi hører her, så er loven tilbage fra 2018 og gælder alle, der er født i udlandet og rejst til Danmark, efter de er blevet født. Så det har jo for så vidt vidst hele vejen. Men vi har ikke haft et politisk sådan særskilt fokus på adopterede. Og vil også godt understrege her, at det har rørt mig at høre de mange stemmer, der nu rejser sig og siger, hvad det er, det gør ved dem. Og jeg er slet ikke i tvivl om, vi skal have lavet det om.
Kan hun slippe afsted med det?
Jamen, hun har jo nu, efter en uges slow motion kovending, sagt uforbeholdende undskyld, og hun har sagt, det her laver vi selvfølgelig om på, og lad os også kigge på andre steder i lovgivningen, hvor adopteret måtte være i klemme. Så hun prøver virkelig at rette op på den her sag, men det, der står tilbage, er jo bare en masse adopterede, der siger, skaden er sket. I har engang vist, at I ser os som indrejste, som altså udlændinge, og det kan man ikke gøre op ved at ændre lovgivningen.
Altså hun har lagt sig fuldstændig fladt ned. Hun kunne ikke ligge fladere. Rikke, vi skal lige se på, hvordan vi er nået hertil. Det er jo Information, der først bringer historien om, at en lovændring i kontanthjælpssystemet betyder, at adopteredes rettigheder de sidestilles med indvandreres. Hvis altså de adopterede er kommet til Danmark efter 1968. Så vil de også med denne her nye lovgivning, som blev besluttet i 2023 og vedtaget i slutningen af sidste år, være omfattet af de samme krav som indvandrere, hvis de skal undgå at blive omfattet af en ny arbejdspligt. Det betyder, at hvis de ikke lever op til kravene, som handler om, at hvor længe de har været i Danmark og hvor meget arbejde de har haft, så skal de aktiveres i nyttejob og andre aktiviteter 37 timer om ugen, og de bliver også placeret på mindstesatsen i kontanthjælpssystemet. Det er en aftale, som er indgået med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, og så regeringen. Og da Ane Halsbo præsenterede aftalen i 23, så sagde hun blandt andet...
Og det skyldes, at vi i fællesskab ønsker os at sende et meget klart signal om, at når man kommer til Danmark, så forventer vi noget af dig, og så skal du arbejde, hvis du på nogen måde kan.
Det lugter jo af den gode, gamle udlændingepolitik, og den skal være stram.
Det er lige præcis, hvad det er nok af Ane Halsbo, beskæftigelsesminister, med den her arbejdspligt. Det er udlændingepolitik i sin reneste form, og det var jo også Socialdemokratiets forslag, før vi havde en SVM-regering, men bare havde den smalle S-regering. Og hver gang man har nævnt arbejdspligten, så har man i samme sætning også lige nævnt, at det er rettet mod de her indvandrerkvinder, som vi ser utroligt mange af år efter år efter år ikke være i arbejde, og det er den gruppe, man vil ramme med det her.
Og alene det, at det er en aftale med Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, det signalerer jo, det her, det er et signal...
Det er et strammerprojekt.
Det er et strammerprojekt, et signal om en strammere udlændingepolitik, man gerne vil sende. Men hvor er det så, det går galt?
Jamen, det går galt i det, man sidder og forhandler og skal finde ud af, hvem skal det her gælde for. Der hiver man så at sige en målgruppe ned fra hylden, en man har brugt i en tidligere aftale, og den her målgruppe, den omfatter så også nogle danskere. Det er man egentlig godt klar over, de danskere, der har været udrejst, eller de danskere, der ikke har været i beskæftigelse, det antal år, som man skal for at komme udenom den her arbejdspligt. Men blandt de her danskere, der er altså så også adopteret, fordi de i CPR-registeret står som indrejste. Og det, som Ane Halsbo siger, det er, ja, vi vidste godt, at der var danskere iblandt, men vi havde ikke en særskilt overvejelse om, at det også var adopteret, kalder hun det. Og det, der ligger i det der, en særskilt overvejelse...
Ja, oversæt lige det.
Jamen, det er jo, at de har ikke siddet i de forhandlinger og været sådan, nu skal vi også ramme de adopterede. De har i deres iver efter at lave så stram en aftale som muligt, der skulle vise handlekraft over for de her indvandrerkvinder, der bare år efter år trækker kontanthjælpsydelse, der har de simpelthen været villige til at sige, ja, vi rammer også nogle danskere, der er også adopteret iblandt. Det er ligesom collateral damage på at lave den her aftale. Men der, hvor de har forregnet sig, er jo bare, at en ting er, at det rammer danskere, der har været i udlandet nogle år, eller ikke været i beskæftigelse, eller på anden vis ikke lever op til de her krav. Det her, det rammer jo adopteret, fordi man ser dem i systemet som indrejste. Mm. Og der er vi jo inde ved kernen af, hvorfor det har vakt så mange følelser og gjort så ondt. Fordi man som adopteret bliver set som ikke en ligeværdig dansker, men en, der er rejst ind i det her land.
Og det rejser jo, som du siger, massiv kritik. Der er også et hashtag, der kører rundt, er jeg stadig dansk? Massiv kritik fra andre partier. Da ministeren i første omgang bliver spurgt til det her, at det også rammer denne her gruppe, så siger hun jo ikke, jeg var godt klar over det. Hun siger, jeg er ked af de følelser, det har skabt.
Altså i allerførste omgang, da Information bringer artiklen tilbage 12. februar, der er der ikke noget med, hun er ked af det eller noget. Der er bare et svar om, at reglerne om arbejdspligt, det er baseret på nogle objektive kriterier, og hvis vi gør det på andre måder, så er det forskelsbehandling og ulovligt. Altså bare en ministeriel, helt tør konstatering af, at de er altså en del af den her målgruppe. Sådan er det bare.
Men hvad skal du så?
Jamen, så spoler vi tiden frem til den 25. februar. der siger ministeren lige pludselig, for der har der været flere af de her adopteret fremme på det her hashtag og fortalt deres historie, og der siger hun så, at vi står fast på arbejdspligten, for det er vigtigt. Vi har en socialdemokrat, der har en stramme aftale her. Og så siger hun så, men hvis vi kan finde en løsning, så er det da noget, vi godt vil kigge ind på. Og så får hun lige tilføjet, men vi kommer altså ikke til at bakke på intentionen i arbejdspligten. Der er det helt tydeligt. Det er stadig meget vigtigt for hende at signalere, vi er 100% bag den her arbejdspligt. Vi vakler ikke i vores stramme kurs. Men dagen efter, hvor det her bare vokser, og vi hører flere og flere historier om adopterede, der virkelig er krænket af den her lovgivning, der hører vi så Ane Halsboe sige, det har gjort indtryk på mig. Vi vil gerne lave den her lov om.
Rigtig mange adopterede og deres pårørende landet over har taget den her lovgivning ned som et grundlæggende spørgsmålstegn ved, om de hører til. Og det har aldrig nogensinde været intentionen. Det tror jeg heller ikke, det var blandt de partier, der lavede definitionen og loven oprindeligt tilbage i 2018. Jeg kan i hvert fald fornemme på både dem, der lavede den oprindelige lov, og også os, der har lavet den seneste aftale, at vi ønsker at ændre det.
Så hun vil altså gerne lige pludselig lave loven om, fordi det har gjort indtryk på hende, men det hun ikke vil, det er at sige undskyld. Vores kollega Therese Rogjær Birk, hun prøvede ihærdigt at få det her ord over hendes læber, men det vil ministeren altså ikke.
Skylder du dem også en undskyldning? De konservative mener, at du bør give de adopterede en uforbeholden undskyldning.
Jamen, det kan også sagtens være, at de konservative også siger undskyld. Vi har siddet sammen ved det bord.
Men vil du sige undskyld?
Jamen, det jeg i hvert fald meget klart vil sige, det er, at jeg er ked af, at der sidder mennesker med den her følelse.
Men hvorfor ikke sige undskyld til dem? Der sidder nogle mennesker, der siger, at selvom I ændrer det her, selvom du nu laver en anden løsning, så kan I ikke fikse det her. Det har I ødelagt det her. Hvorfor vil du ikke give dem en undskyldning?
Jamen, det er faktisk også det, jeg er ked af, men det er jo også det, jeg reagerer på. Det er netop den der følelse.
Og det lykkedes heller ikke Ane Halsboe at få undskyldning over sine læber senere samme dag, da Karsten Hynge fra SF forsøgte at få hende til at sige undskyld i Folketingssalen.
Hørte jeg nu i den her omgang ministeren sige undskyld for den utryghed, usikkerhed, den skuldertakning, man fra regeringens side her har givet i familier, hvor man har skulle tage fat i sådan helt fundamentale snakke mellem hinanden, både de adopterede indbyrdes som en forældre til deres adopterede børn, blev du nogensinde i virkeligheden accepteret? Altså hører jeg ministeren sige en undskyldning for, at regeringen her står bag den bølge af usikkerhed, man har kastet ud i adopterede familier?
Ministeren?
Jeg startede i morges med en samtale med Helene, der selv er adopteret, som jo meget klart siger, at det her ikke handler om, at hvis hun en dag får brug for kontanthjælp, så vil hun ikke arbejde for sin ydelse. Det handler om den grundlæggende følelse af ikke at høre til. Og sidde og høre Helene og mange andre sætte ord på det, gør dybt indtryk på mig. Gør mig også klogere på en følelse nede i maven, jeg tror, det kan være svært for os andre helt at sætte sig ind i. Den lytter jeg til, den har gjort mig klogere, og det er det, der gør, at jeg nu står og siger, at jeg vil lave loven om.
Nå, og Rikke, så ender det jo faktisk også med, at Ane Halsboe Jørgensen om aftenen sidder i aftenshowet sammen med to adopterede. Og her kan hun altså ikke holde den længere. Der må hun faktisk sige undskyld. Lidt forkølet, hårdt presset, siger hun så, at hun vil gerne sige undskyld til dem.
Jeg siger gerne undskyld til jer, men jeg synes faktisk, at man også skal passe på med, at politikere kan slippe afsted med den slags, hvis vi ikke sætter handling bag. Og derfor sidder jeg og sådan set synes, at det vigtigste, jeg skal gøre nu, det er at handle.
Og nu er vi jo så også i en situation, hvor hun har lagt sig fuldstændig fladt ned og sagt, at loven vil blive lavet om, og at hun sådan set har vidst det hele tiden, at denne her gruppe var med. Hvor står Ane Halsboe Jørgensen her?
Jamen, hun står lidt for pjusket tilbage, ikke også? Efter det her forløb, hvor hun først stod fast på, sådan er det bare. Nå, men så ville hun måske gerne alligevel se på, hvad man kunne gøre. Så lovede hun at lave det om, og så til sidst så skulle undskyldningen trækkes ud af hende. Nu har hun så haft møde i ministeriet med Adoption og Samfund, den organisation, som har lidt an i den her kritik, og jo bare gjort det eneste, hun kan for at komme videre herfra, nemlig sagt dybfølt undskyld, at det virkelig kom bag på hende, hvor mange følelser der var i det her. Hun godt ved, at der er sket en uoprettelig skade, men at hun nu vil gøre alt for både at ændre den her lovgivning, men sådan set også, at regeringen villig til, fortæller hun, at se bredt på, hvordan kan vi indrette adoptionslovgivningen og vores lovgivning i øvrigt, sådan så det her ikke kommer til at ske igen.
Kan man sige, at denne her sag har vist, at Ane Halsboe-Jørgensen kan være ret glad for, at hun ikke sidder i en svag mindretalsregering, hvor vi her i Folketinget har en meget blodtørstig og stærk opposition, som kunne have væltet hende?
Ja, hvis hun havde siddet i sådan en regering, så er jeg ret sikker på, at hun også var blevet væltet, fordi der er i hvert fald ministre, der er væltet på mindre sager end det her gennem tiden.
Men vil det sige, at hun så efter denne her fuldstændig, jeg har lagt mig helt fladt ned, undskyld, ændre lovgivning, alt muligt, har hun så også sat et punktum i sagen?
Jamen, det kommer jo an på, om partierne, der var med i aftalen, føler, at de var ordentligt oplyst i de her forhandlinger, nu hvor vi har fået videre, at Ane Halsboe siger, at hun var klar over det hele vejen igennem.
Tak fordi du kom, Rikke.
Selv tak.
Nu vender vi lige tilbage til forholdet mellem Grønland og Danmark, der sjældent har været så anspændt, som det er nu. Og her 5 minutter i valgdag på Grønland, så er Grønland altså også blevet super vigtig for den amerikanske præsident Donald Trump. Det har også betydning for de grønlandske mandater i Folketinget. Aya Chemnitz har i hvert fald mærket, at hun de senere år har fået mere magt. Og for god ordens skyld, så skal jeg sige, at interviewet med hende er blevet optaget, inden Donald Trump holdt sin tale. Aya Chemnitz, vil du ikke starte med at fortælle, altså når du skal ind til en politisk forhandling her i Folketinget, hvilke forberedelser gør du så, inden du går ind i lokalet?
Jamen, jeg er forberedt til fingerspidserne, fordi det er ekstremt vigtigt for mig både at tænke på, hvem er det, jeg forhandler med, hvad er det for en baggrund, de har, hvor kommer de fra, hvad er det for en minister, man typisk sidder over for at forhandle med, men også hvad er det for nogle ordfører.
Så da du blev valgt ind i Folketinget for 10 år siden, hvor mange politiske forhandlinger blev du så inviteret med til?
0. Og jeg var dybt chokeret over det, at man som folketingsmedlem trods alt, godt nok valgt i Grønland, at man på den måde blev forskelsbehandlet så markant. Det var overraskende for mig.
Hvorfor tror du, det var sådan?
Jamen, jeg tror, det var egentlig det, man var vant til. Når man var Grønlands folketingsmedlem, så kom man til Christiansborg en 8-10 gange, holdt en tale, der var ikke rigtig nogen, der gad at stille spørgsmål til en, og så rejste man hjem igen til Grønland. Synlighed har været ekstremt vigtig for mig. Synlighed for Grønland, synlighed i forhold til ikke kun at pege på udfordringer, men i høj grad også at fortælle, hvad er løsningerne.
Så hvis du skal spole tiden frem til i dag, hvor mange forhandlinger bliver du så inviteret med til i dag?
Jamen, det er nok en 5-6 forhandlinger i løbet af forhandlingssæsonen, som er om efteråret. Og den helt store er selvfølgelig finanslovsforhandlingerne. Der har vi fået vores egen Nordatlantpulje. Og det er jo typisk, når der har været valg, at man går til forhandlinger med regeringen. Det gjorde man jo heller ikke rigtig før i tiden. Det var i hvert fald ikke særlig meget, man fik igennem. Så jeg kan jo huske helt tilbage til dengang Lars Løkke, han var statsminister. Og så har Mette Frederiksen jo været statsminister også i 2 perioder, hvor jeg har siddet der.
Så vil du sige, at dit mandat har fået mere magt? Altså har du mere indflydelse i dag, end du havde for 10 år siden?
Uden tvivl. Uden tvivl. Og det er selvfølgelig nogle udefra kommende omstændigheder, der også er med til at gøre det. Trumps opmærksomhed i forhold til Grønland allerede i 2019 gjorde jo også, at det var et wake-up call for rigtig mange politikere. Men det er også min måde at gå til tingene, det er også min kollegaers måde at gå til tingene. Jeg har jo tidligere i tale sat det her med, at man sådan måske er lidt elefant i glashus og prøver at smadre lidt spillereglerne, kan man sige, og smadre, hvordan tingene ligesom foregår. Det kan være en måde at gå til det, noget andet kan være diplomatisk og ligesom gå til det ved at netop pege på løsninger. Og der hælder jeg mest til den sidste, men jeg anerkender også det her med at prøve at ændre spillereglerne, også er vigtige.
Aya Chemnitz, du er folketingsmedlem for det grønlandske parti IA. Det bliver betegnet som SF's søsterparti, og så har du siddet i Folketinget de seneste 10 år. Velkommen i Slotsholmen.
Mange tak.
Der er jo valg i Grønland lige om lidt, og Grønland er også pludselig blevet fanget i et storpolitisk trekantsdrama mellem Danmark, USA og så Grønland selv. Hvordan oplever du det som folkevalgt herinde på Christiansborg? Altså, hvordan er det anderledes at være grønlandsk folketingsmedlem i dag sammenlignet med tidligere?
Det er ikke så anderledes, vil jeg sige, fordi at nu har jeg jo været her så mange år, så jeg har jo et kæmpe stort netværk herinde. Jeg blev faktisk valgt til at være Grønlands frie stemme, og havde selvfølgelig også en snak med SF, fordi jeg også havde brug for at frigøre mig lidt fra SF og stå lidt mere på egne ben. Man havde været lidt vant til, at man via SF kunne få nogle ting med til nogle forhandlinger via et papir, og intet om Grønland uden Grønland kommer jo sådan set fra mig og fra tidligere jobs, hvor det har været ekstremt vigtigt for mig, at vi repræsenterer os selv. Så man kan sige, at på den ene side, så er vi måske ikke det, man taler allermest om i dansk politik i dagligdagen, og alligevel så er vi jo helt inde i kernen og støtter regeringen, har god adgang til både statsministeren og ministerne, og kan på den måde være med til ligesom at præge særligt grønlandspolitikken.
Så da du blev valgt ind, så afleverede du et papir, eller så var det kutumen, at det grønlandske medlem for IA afleverede et papir til SF med sine ønsker, og så blev der i virkeligheden forhandlet på din vegne?
Ja.
Og hvordan fik du ændret på det?
Jamen, jeg havde selvfølgelig en snak med SF, og vi har en rigtig god relation den dag i dag, og også kommet tættere på hinanden med det her med at kunne repræsentere sig selv. Og noget af det, jeg sådan helt lavpraktisk gjorde, det var at være rundt til rigtig mange af partigrupperne og holde oplæg på tværs af partierne og sige, jeg repræsenterer Grønland her, og jeg, det er den her person, jeg er, det er det, jeg kommer med, og det er den her politik, som jeg gerne vil have gennemført. Og det gør jo, at man har et større netværk, det gør, at man står på bredere grund, kan man sige, i forhold til at få forskellige ting igennem. Nogle gange så er den yderste højrefløj, og nogle gange er den yderste venstrefløj, der kan være den bedste til ligesom at være med til at bakke op omkring de ting, der er vigtige for os.
Er du også blevet bedre til at spille spillet? Altså er der også nogle strategiske overvejelser i forhold til flertalsmuligheder og muligheder, hvor du kan presse for eksempel en minister, som er med i dine overvejelser, når du er herinde på Christiansborg?
Altså, jeg synes jo altid, at ordentlighed og troværdighed er ekstremt vigtigt for mig, og derfor tror jeg også, at man skal skelne imellem det at være taktisk og det at være strategisk. Og der vil jeg sige, at jeg er klart mere strategisk, fordi jeg tror, det er også på den lange bane, der er mere at hente. Jeg tror, at troværdighed, det er alfa og omega. Det er den vigtigste valuta, der er på Christiansborg, og derfor er det også vigtigt for mig, at når jeg spiller spillet, og det gør jeg, og det, jeg har gjort, det er sådan, i stedet for at prøve at ændre spillereglerne, så har jeg lært spillereglerne at kende. Jeg har forfinet det de sidste 10 år, og ligesom kunne gøre det på en måde, så Grønland opnår mest muligt. Hvert år, så laver vi en opgørelse på mit kontor, og jeg kan jo se i en valgperiode, så før i tiden, så opnår man resultater for omkring 200 millioner, og det, der er blevet standard i den tid, jeg har siddet i Folketinget, det er mindst 3 milliarder i en valgperiode. Så når nogle af kollegaerne eller fra de andre partier ligesom siger, at jeg har dyrt bekendtskab, men de er glade for, at jeg ligesom er her, så er det også en anerkendelse af, at jeg får rigtig mange ting igennem på vegne af Grønland.
Og hvad kan man sige, din magt blev jo også sat på spidsen i forbindelse med valgkampen i 2022, fordi der gik der også spekulationer på, om du og de andre nordatlantiske mandater kunne få i virkeligheden positionen som kongemager i dansk politik. Hvordan oplevede du, at der lige pludselig var sådan ekstra fokus på jer, fordi I kunne komme til at spille en afgørende rolle?
Altså, jeg blev det 90. mandat til sidste valg, og det var faktisk sådan på grund af tidsforskellen, at Lars Løkke skrev en sms til mig, før jeg overhovedet fandt ud af, om jeg selv var blevet genvalgt, og spurgte, om jeg kunne finde på, eller indikerede i hvert fald, om jeg kunne finde på at støtte noget, der lignede en blå regering. Og jeg sagde, at fordi jeg er Grønlands frie stemme, og det er sådan, altså, vi kan jo altid tage en snak, men altså, jeg er jo rød og repræsenterer en den røde side, kan man sige, af Christiansborg. Og derfor synes jeg sådan set, at min anden prioritering, det er den regering, som vi ser i dag. Jeg havde gerne set, at det var en rød regering, som der jo egentlig var et flertal for, men det var et ønske fra Mette Frederiksen, at man ligesom ønskede den her midterregering, og det kunne jeg godt se mig selv i.
Men så du det, hvad kan man sige, den håndsrækning fra Løkke som et udtryk for, at du måske kunne få en større rolle, end du havde tidligere?
Ja, men det er igen det der med også at være taktisk og være strategisk, hvor jeg synes, det er ekstremt vigtigt, hvis du vil have en troværdighed, hvis du vil holde fast i din ordentlighed, så er det også vigtigt for vælgerne, at de nogenlunde ved, hvor man står. Og der havde vi meget klart sagt, at vi er en del af den røde blok i Christiansborg. Havde Mette Frederiksen kommet og spurgt, om vi ville være det sidste mandat fra IA's side, så var det noget, vi havde sagt ja til. Men nu ønskede man så noget andet, og det kunne vi også godt se os selv i. Ikke? Så det er jo en forhandling, det er en dialog, som er vigtig at tage.
Mm. Og de seneste måneder, der har der jo virkelig været, det har været en stormfuld relation mellem Danmark og Grønland, kan man vist roligt sige. Der er sprækker i rigsfællesskabet. Hvordan oplever du det som Grønlands politiker?
I virkeligheden som en mulighed for at forbedre relationen mellem Grønland og Danmark. Jeg har jo valgt ikke at stille op og fortsætte som folketingsmedlem og lægge alle mine kræfter i det. Og det er jo vigtigt at være repræsentanten for Grønland, fordi det er vigtigt med den her synlige, aktive tilstedeværelse på Christiansborg, mener jeg, også når valget i Grønland ligesom er over. Og jeg tror, det bliver sindssygt vigtigt at investere noget mere på forsvarsområdet, på justitsområdet, men også at komme op i det tempo, som vi jo i hvert fald så lige før et valg, men først efter, at der ligesom kom en amerikansk opmærksomhed på Grønland. Så hvis man kan finde det tempo mellem hinanden, mellem Grønland og Danmark, så tror jeg, at du vil se en langt større politisk tilfredshed i det grønlandske samfund, end det vi har set i de sidste mange år, hvor det desværre er gået alt for langsomt med at have fokus på Grønland og huske på at investere på de områder, som Folketinget har et ansvar for i Grønland.
Men har du oplevet et anderledes forhold til dine kollegaer herinde på Christiansborg? Altså, mens vi har set stormen mellem Danmark og Grønland rase, har du så oplevet, at I har haft anderledes tilgang til forhandlinger, for eksempel, eller når I mødtes?
Der har været lettere adgang, kan man sige, men der har jo sådan set altid været en ret god adgang. Lettere adgang til statsministeren, men vi kan jo ret hurtigt få ministermøder i stand og sådan noget, og ting har også kunne lade sig gøre på en helt anden måde. Noget af det, der har været vigtigt for mig i dialog med Mette Frederiksen, og det har været meget tidligt, det har været at give en to-do-liste med nogle af de ting, som er vigtige for os inden et valg i Grønland at få styr på. Og så kommer der jo en tid efter et valg, hvor vi også er nødt til at kigge på, hvad kan vi gøre? Og det er jo noget af det, jeg allerede sidder og forbereder nu. Hvad er det, vi skal stå klar med efter et valg? Hvor det jo selvfølgelig er vigtigt, at naalakkersuisut, vores egen regering, ligesom sætter linjen, men at vi måske også er med til at pitche ind både det ene og det andet sted i forhold til, hvordan kan den danske regering oppe sin indsats over for Grønland.
Så hvis du gerne vil have et møde med statsminister Mette Frederiksen, kan du så få det i dag?
Jeg tænker, jeg kan få det ret hurtigt i hvert fald. Det, på den måde, der er det ændret sig.
Og det er i lyset af den situation, der er lige nu?
Ja, det tænker jeg. Jeg kan huske, da statsministeren startede, der var det lidt sværere at komme til. Jeg havde en meget god og tæt dialog, vil jeg sige, med Lars Løkke, da han sad som statsminister. Og oplever også i dag, der har jeg det også med Mette Frederiksen. Men det var ikke det første, som Mette Frederiksen var optaget af, at være optaget af Grønland, dengang hun startede som statsminister. Der var det lidt mere træt ligesom at få adgang, end det er i dag.
Og hvad er det så, du har gjort for, at der rent faktisk bliver lyttet til dig, føler du, når du henvender dig til for eksempel statsministeriet?
Jeg tror faktisk, det her med at være strategisk, det vil sige, at jeg er en person, man kan regne med, være konstruktiv, ikke bare pege på alle de ulykker og dårlige ting, der er sket, fordi det er der jo også, og der er jo en fortid, vi på en eller anden måde er nødt til at rette op på, og derfor tror jeg, de to opgaver, som der ligger foran os efter et valg, det bliver jo snak forsoning mellem Grønland og Danmark, og det kræver, at Danmark engagerer sig den her gang, for det gjorde man ikke dengang Helle Thorning var statsminister, og det andet, det bliver også at kigge ind i, er der brug for at ændre de lovgivningsmæssige rammer i relationen mellem Grønland og Danmark herunder og kigge på en selvstyrelov, for det hører jeg flere partier give udtryk for.
Der er jo også sket nogle ting herinde i Folketinget, blandt andet med simultantolkning. Det er ligesom om, der bliver lyttet til lidt mere til jer nu. Tror du, det vil fortsætte sådan?
Ja, altså tolkning, det er jo ligesom meget der hjem til, ligesom at der er et hjemligt publikum, der kan lytte med. Jeg oplever sådan set, at det er en lang række andre ting, der spiller ind. Når man kommer med fakta, når man kommer med nogle ting, som er reelle, noget af det, der var vigtigt for mig, det var at sætte fokus på at bekæmpe seksuelle overgreb på børn i Grønland. Det kunne jeg mærke, det vagte genklang. Det vil vi gerne være med til at sikre, at man gør noget ved, mente et bredt flertal i Folketinget, og det lykkedes os jo at få mere end 100 millioner til forskellige initiativer til netop at bekæmpe seksuelle overgreb i Grønland. Så jeg mener også, når man kommer med nogle reelle politiske udfordringer, så, hvor Danmark også har et medansvar til ligesom at løfte nogle af opgaverne på justitsområdet for eksempel, så oplever jeg sådan set også, der bliver lyttet. Men det er jo indholdet af det, vi kommer med, jeg synes, der er sindssygt vigtigt at have fokus på.
Og hvad var øverst på den to-do-liste, du afleverede til Mette Frederiksen?
Jamen, det var de her FKU, altså de her anbringelser af grønlandske børn i Danmark, hvor man brugte de her snart ulovlige forældre og forældrekompetenceundersøgelser og psykologiske test. Dem vil jeg gerne have fjernet. Så var det en handlingsplan mod racisme, og der er jo flere ting på den her liste, som også er lykkedes. Så det glæder mig jo, der er blevet lyttet. Og jeg kan huske, jeg var til møde med statsministeren om torsdagen, om fredagen, der bimlede det ind med møder med ministrene. Så der er jo ingen tvivl om, at statsministeren har noget at skulle have sagt i forhold til at hvad er det for et tempo, vi ligesom oplever, der er i forhold til at få tingene løst omkring Grønland.
Så du føler i virkeligheden, at du kan få mere igennem med dit mandat, end du kunne tidligere?
Ja, det føler jeg, men jeg føler egentlig, at det har været en stejl kurve, der hele tiden har været på vej opad.
Så hvad skal til for, at den ligesom bliver ved med at gå opad?
Det er jo det helt store spørgsmål, og det er lidt svært for mig at svare, fordi det kræver også, at man fra regeringens side og særligt fra statsministeriet forstår, at Grønland er nødt til at være en topprioritet, også vedvarende. Og det kræver jo en tæt dialog mellem naalakkersuisut og regeringen, for ligesom at tænke, altså ligesom sætte rammerne for, at der kan være et højt tempo, og der ikke er den utilfredshed, som vi jo oplevede fra naalakkersuisuts side lige før et valg.
Så tror du i virkeligheden, at det her, den her anspændte situation, der er mellem Danmark og Grønland, og hele det udenrigspolitiske drama mellem, som også involverer USA, tror du i virkeligheden, hvis man skal se lidt kynisk på det, at det har været godt for din indflydelse i det danske folketing?
Jeg tror, det har været godt for grønlænder, der er kommet spot på nogle ting. Fokus på racisme af grønlænder i Danmark har Trump-administrationen jo sådan set også været med til at sætte fokus på osv. Jeg synes, det er vigtigt for Grønland, og det tror jeg også ret vigtigt at sige til danske lyttere, at jeg tror, at vi er nødt til at finde en vej frem, og noget af det, jeg ser, det er, at langt de fleste i Grønland, de ønsker sådan set at være en del af et rigsfællesskab, men også at være en del af et rigsfællesskab, som er i udvikling. Og det vil sige, at vi er nødt til at ture og kigge på de lovgivningsmæssige rammer, så Grønland kan stå meget mere i egen ret, end det vi kan på nuværende tidspunkt. Vi ser også nogle positive ting, synes jeg, i forhold til, at Grønland ligesom skal lede Arktisk Råd, for eksempel, og at Danmark ligesom giver noget mere alburum til Grønland kan stå i egen ret i alt, hvad der hedder udenrigspolitik.
Og så er der jo grønlandsk valg lige om lidt. Tror du, udfaldet af det valg kan få betydning for dit arbejde herinde?
Det vil det jo gøre, uanset hvad. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at der bliver mange opgaver at få løst i forhold til relationen til Danmark. Nu står vi midt i et valg, så jeg vil helst ikke udtale mig alt for meget omkring det, også når jeg ikke er kandidat. Men jeg glæder mig selvfølgelig til at se resultatet, og er klar til at komme løvende i arbejdstøjet lige så snart valget er over, fordi jeg tror, det bliver sindssygt vigtigt, at vi arbejder hårdt for Grønland i den her situation, som vi står i.
Tak fordi du kom.
Selv tak.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Programmet var lavet af Theodor Renard, og jeg hedder Pia Glud Munkskov, og husk, at du kan finde meget mere Slotsholmen i DR Lyd.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Du kan få meget mere godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal.
Velkommen til Det Sidste Måltid.
En podcast om liv,
der stank af smøger og ølsjætter. Og jeg var lykkelig. Det mindede mig om min barndom.
Død.
Alt brasser. Og dernede i asken og ruinerne, der genvandt jeg så lysten til at lave film.
Eftermæle.
Jeg har skrevet din nekrolog.
Det er også ret sådan voldsomt.
Og en hel del om mad.
Tusind tak for mad, og tusind tak for en samtale, jeg faktisk ikke rigtig kan huske, at jeg har haft med et andet menneske.
Download DR Lyd-appen. Her kan du høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.